dugu laugarren B mailako ikaslakara, eta gaur gure hirugarren irratsaio eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustoko izatea! Orain Xabatek sumaria esango digu.
Azteko, Peruk biharko guraldiaren berri emango dizuz. Ondoren, txiste pare bat kontatuko dituzte Onekak eta Inek. Gelan asmatutako asmakizun pare bat aukeratu ditugu, eta Onekak eta Peruk irakurriko dituz. Eta beti bezala, gure jokua Inek esango digu. Jarraitzeko, gelan Jolanda Arrietarekin egindakoa Xabatek azalduko dizuz. Eta Jolanda idazleari egindako galderak eta berak erantzun ziguna, Onekak eta Inek irakurriko dituzte. Geroxiago, Xabatek eta Peruk Jolanda Arrietaren olerki batzuk irakurriko dituzte. Eta iratxaio guztietan bezala, laurpen tentagarri bat irakurriko du Onekak. Bigarren irratxaioan, Tabakalerako proiektuaren berri eman genuen, eta orain gogoratuko dugu kontatutakoa, eta azken saioa Peruk azalduko dizu. Ondoren, azken gaian Arabia eta musulmanak ikasi ditugu, eta gaiari buruz azalpenak emateko Rami Egiptoko gizon musulmana laugarren mailara etorri zen, eta orain Xabatek azalduko dizue egindako. Ondoren, Onekak La Bizikleta Berde filmaren laburpena esango dizu. Eta egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Peruk. Bukatzeko euria kanta bestuko dugu.
Ostiralean epeltzera, biharko eguraldia. Ostiralean epeltzera egin baina euritara joko du. Arratsalde erdira arte hegoaizea nagusituko da. Eta ondorioz, termometroak gora egingo dute. Horrez gain, prezipitazioa oroar txikia izango da. Tarteka, barnealdean zaparraden bat edo beste bota dezakeen arren, arratsalde gau partean berriz, haizeak mendebaldera, ipar mendebaldera egingo du. Eta ordutik aurrera, prezipitazioa ugariagoa izango da.
Orain bi txiste, lehenengo txistea. Mutil bat dago, hain suerte txarra duena, non zezenen gana doa, eta baloiarekin ematen diote. Ha, 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 ha.
Beste txiste bat, maixoak aldetzen dio ikasleari. Jaimito, zenbat ez zurditu zure gorputzak? 207 irakasle. Ez Jaimito, 206 dira. Nireak ez, aran baten ezura irentzi berri dut eta. Ja!
Gure jokoa egin aurretik, bigarren irratsaioko erantzunak esango ditugu, eta asmatzaileak zonenduko ditugu. Asmakizunen erantzunak meskita eta arabiar penintxula dira. Pertsona da misteriotsuak Alibaba eta Ladino dira. Eta gure irabazleak hauek dira. Usueren aite eta ama, Ekainen ama, Saioa, Naroaren ama, Elbira, Amesturriazen ama, Karol, eta Xabaten aita, Joserra. Zorionak eta mil esker gurekin jolasteagatik! Badakizuen bezala, gaurko asmakizunen erantzunak gelara bidali. Animatu! Gelara asmakizun asko asmatu ditugu. Eta bi hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Zer dela eta zer dela? Indiako agran dago. Eraikuntza bat da, gehienetan polita da, kupula bat dauka eta ondoan dorreak ditu. Zer da? Etxe bat bezala.
bezala balitz.
Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Erlijio bat da, jainko bat dauka eta Jesus da bere izena. Zein da?
Jarriko nuke limoi ondo bat gazi gazia.
Asmatzaileak Ekain eta Inge.
Eraiki etxeko ataria, etxe bat bezala balitz. Nire bizitzaren armairua, banatuko nuke hiru pixuta.
Orain gure jokoa, pertsonaia misteriotsua. Adi egon! Eta erantzunak asmakizunekin bezala gelara bidali. Gure protagonistak 40 urte ditu, eta mutila da, nahiko gaztea da. Arabian bizi da, nekazari bezala egiten du lan, 1901 txaiaren 16an jaio zen. Ilea, armiarma bat bezain beltza dauka, bere azala marroi-marroia da, sudur, motz-motza du. Hau, txiki xamarra du, hortz ikaragarri zuriak ditu, eta garaia da. Larruzko txaleko labur bat eta galtza urdinak eramaten ditu. Beso motzak ditu, esku muturroko gari eramaten ditu. Txakurra bezain alaia da, esku zabala eta oso jatorra da. Zein da? Egia, Inge.
Oso!
Yolanda Arrieta idazlearen bisita. Gaur goizean Yolanda Arrieta etorri da eskolara. Berak imaginazioa nola erabili esplikatu digu eta meditazio bat egin dugu berarekin. Berak bere liburuak erakutsi dizkigu, baita bere lehenengo liburua ere. Galdera pila bat prestatu genituen berari esateko eta hainbat olerki irakurri dizkigu. Bukatzeko Yolanda Arrietak egiten duen meditazio jolas bat egin dugu. Oso dibertigarria izan da meditazioa, jola, imaginazioa, ipuinak landu ditugulako gaur goizean. Idazleak, Iker eta Pero.
Yolanda Arrietari egindako zenbait galdera. Zenbat liburu argitaratu dituzu?
30 liburu argitaratu ditut.
Antropologia zer da?
Pertsona taldeak aztertzea.
Zerk inspiratzen zaitu?
Lagunekin hitz egitea. Niri gustatzen zaizkidan gauzak eta inguruan ikusten dudana.
Zenbat urterekin hasi zinen liburuak idazten?
18 edo 20 urterekin hasi nintzen.
Noizbait antzerkiren bat idatzi alduzu?
Bai, batzuk adidez Grow.
Zein izan zen zure lehenengo liburua?
Begigorritarren erlojua.
Liburu guztiak zuk bakarrik egin aldituzu?
Ez. Nik liburuak idazten ditut eta gero ilustratzaile batek marrazkiak egiten ditu.
Zuk txikitan idazle izan nahi zenuen?
Ni txikitan ez nuekien zein lanetan arituko nintzen handitan.
Zenbat denbora behar duzu liburu bat idazteko?
Batzuetan asko eta beste batzuetan gutxiago, ezin da jakin.
Nola jakin zenuen ipuinak egin nahi zenituela?
Letra ona neukalako, idazten ona nintzelako eta kontatza edo komunikatza gustatzen zitzaidalako.
Nola sentitzen zara ipuinak idazten?
Batzuetan haserre edo pozik aspertuta, liburu eta egunaren arabera.
Beste lan bat ba alduzu?
Bai, eskoletara joaten naiz, tailerrak egiten ditut.
Zein nahiago duzu ipuinak ala olerkiak idaztea?
Biak gustatzen zaizkit idaztea.
Zein ipuin mota gustatzen zaizkizu?
Liburu mota guztiak gustatzen zaizkit.
Dibertigarria alda liburuak idaztea?
Batzuetan bai, eta beste batzuetan ez. Batzuetan iratxo gaiztoari egiten diolako kasu. Eta triste eta serenago, baina iratxo txintxoari kasu egin ezkero pozik eta gustora nago idazten.
Egileak, gelako ikasleak.
Kulun kutxuna, idazlea, Jolanda Arrieta. Aurra egizu lotxo eta lotxo, nik emango dizut bi kokotxo. Orain bata eta gero bestea, arratsaldean txokolatea.
Begi bat zabalik eta bestea irekia. Zer gura duzu, aia ala papilla? Handia zarenean jango duzu, aizparen, nebaren, anaiaren, arrebaren, askaria.
Bolon, bolon, bolona, gure aurraren aur ona. Bolon, 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 bolona. Idazleak, Ilune eta Peru.
Eguzkiak argitzen ditu. Kale ilunak eta berdez margotzen ditu.
Gure gustuko liburuen artean laburpen tentagarri hau aukeratu dugu. Izenburua Txano Gorritxo eta Otso Txotxoloa. Idazlea Enric Lutx. Historia berri honetan Otso Txotxoloa eta Txano Gorritxo agertzen dira. Txano Gorritxori esan zioten amonari begietako tantak eramateko. Orduan, amonaren etxera abiatu zen. Otxoak amona jango aldu, idazleak, Aner, Oneka eta Peru.
Animatu eta irakurri, oso direktibarria da eta!
Tabakalerako proiektua. Lehenengo saioan Nerea gure gelara etorri zen eta gure pertsonaiaren marrazkia egin genuen. Bigarren saioan gure pertsonaiaren parra egin genuen. Papertxo bat eman ziguten eta alfabetoan jarri genuen. Azkenik erakusketa ikusi genuen eta mikrofonoan hitz egin genuen. Azkeneko saioan Ubikera joan ginen, irakurketa agenda egitera eta liburuak irakurri disfrutatu eta begiratu genituen. Gero, gela handienera joan ginen, eta gure ipuñaren esaldi bat irakurri genuen beste ahots batekin, eta hitzak errepikatzen. Azkenik, ikastolara itzuli ginen. Idazleak, Xabat eta Naroa.
Ramiren bisita. Egun batean, egipziar bat idoiaren gelara etorri zen. Rami detzen zen, eta erakutsi zigun adibidez, egutegia, Aidel Segir eta Aidel Kebir, Ramadana. Emakumeen jantzien inguruan hitz egin zigun, eta burua estalita eramatearen zergatia azaldu zigun. Polita baina luzeiru ditu zitzaigun. Gero, eskerak eman genizkion eta gure gelara joan ginen. Idazleak, Aitor eta Usue.
La bizikleta berde filma. Egun batean, WhatsApp izeneko neskato bat zegoen. Berak txirrinda bat nahi zuen, baina berak, bere amak esan zuen neskek ezin zutela txirrindan ibili. kalean mutil batekin topatu zen eta lagunak egin ziren. Eta lagun horrek txirrinda bat zeukan. Laguna txirrinda utzi eta ibiltzen erakutsi zion. Bere laguna neskaren etxera joan zen, argi batzuk jartzera eta bizikletaren truke argia jartzen utzi zion. Geroago bere aita eta beste emakume batekin ezkondu zen eta guazaren amak bere diru guztiarekin bizikleta berri bat erosi zion. Idazleak, Amesturrillas, Ilune eta Andoni.
Atzekaldean da ateratzeko beldur da beldur ezenikoa aspaldian zestu ez duen obra honetan
Espero dugu, egun hauetan urteak betetzen dituzuenak, oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan.
Zorionak!
Bukatzeko euria kanta bestuko dugu.
Agur eta aurreko erratsaio arte, agur pasa asteburua.
Gauez? Horri, 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 ez duen gaurreko neska gazte horri, jarri, tikita, piskatera, xiotekin, ebaita, jai, jai, esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 lapurtuko nuke gauero, eta zuk itxu zaudet bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra, nire suat itzalidat, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zuk itxu zaudet bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra, nire suat itzalidat, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. maite zaitut bihar. Soak erantzunak balitu bezala, isilunek urratu dizute azala, aizeak edonora eraman ditzala, galdera guztiek sortutako itzala. Agia zarantzek mantentzen dute oreka, uraren dantzek indartzen direute erreka, naiz eta bidean harrien kontra jotarteka, aizea sorgintek esoik asperenka. Gau berberean iluntargiarekin